ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Agricultorii moldoveni și problemele lor din fiecare primăvară.
Noi suntem o societate tradiționalistă și vreau să vă spun că acum noi avem la nivel de sate oameni care au aceleași ambiții, același orgoliu ca și cowboy din Statele Unite, mai că acolo cultura și tradițiile s-au format diferit. Acolo întotdeauna acel fermier, el a fost de societate apreciat și el a avut imediat plus valoare.
Sărbătoarea noului an și a primăverii Noruz, celebrată în această noapte.
Și despre opoziția din România, un punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu.
Începem cu știrile de la ora 21.
Ministrul de Externe Iurie Leancă se întâlnește în această seară la Washington cu secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Într-un interviu cu Europa Liberă înainte de vizita de două zile, ministrul Leancă a declarat că va căuta, între altele, să promoveze interesele economice.
Acum, după alegerea președintului Republicii Moldova, ceea ce înseamnă stabilitate pentru o perioadă de cel puțin 2 ani și jumătate, urmează să ne axăm pe atragerea investițiilor și investitorilor americani.
Vizita lui Iurie Leancă la Washington, începută ieri, este consacrată în primul rând recentei aniversări a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit la Chișinău cu o delegație de parlamentari români aflați la prima ședință a Comisiei Parlamentare Comune pentru Integrarea Europeană. Un comunicat al guvernului spune că șeful delegației române, senatorul Titus Corlățean, a spus că Bucureștiul vrea să ajute Chișinăul, între altele, la negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Comisia Comună a celor două parlamente, care s-a întâlnit în premieră în urma ședinței comune de guvern de la Iași la 2 martie, a aprobat astăzi o rezoluție în sprijinul aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Președintele ales Nicolae Timofte a declarat că va locui temporar la reședința prezidențială de la Condrița, situată la 30 de kilometri departare de Chișinău, pentru că nu i s-a găsit o reședință în oraș.
Așa e situația și alte condiții, am înțeles că cancelarea de stat nu dispune. Este unica la varianta la Condrița, deci am acceptat, trebuie să accept.
Intervievat de jurnaliști, Timofte a mai spus că nu poate rămâne în vechiul său apartament din Chișinău din cauza procedurilor de protecție a demnitarilor. Președintele rus aflat la final de mandat, Dmitri Medvedev, a cerut armatei ruse să fie pe deplin pregătită și în armată în următorii 6 ani ca să contracareze scutul antirachetă american planificat în Europa. La o întâlnire cu principalii oficiali militari ai țării, Medvedev a spus că Rusia trebuie să aibă o asemenea forță militară și capacitate de reacție ca nimănui să nu-i vină cheful să le pună la încercare. Dar a adăugat că Rusia nu închide ușa dialogului cu Statele Unite și NATO. Moscova este îngrijorată că scutul antirachetă occidental, menit să apere împotriva unor eventuale atacuri din Iran, va diminua importanța strategică a arsenalelor nucleare rusești. În Ucraina, majoritatea parlamentară a votat astăzi în favoarea punerii sub acuzare a fostei șefe a guvernului Iulia Timoshenko pentru înaltă trădare în timpul negocierii acordului de import a gazelor rusești în 2009. Timoshenko ispășește deja o pedeapsă de 7 ani de închisoare la care a fost condamnată toamna trecută pentru abuz în funcție în legătură cu același contract. Deputații ucraineni o suspectează acum că ar fi acționat în favoarea unui stat străin, pentru că o firmă de-a sa ar fi datorat 400 de milioane de dolari Ministerului Rus al Apărării. Oficiul liderei opoziției ucrainene a spus că noile acuzații sunt prostie curată. Uniunea Europeană și Statele Unite au criticat Ucraina pentru procesul pe care îl consideră motivat politic. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urmează să dezbată astăzi un proiect de declarație care cere Siriei să coopereze cu emisarul ONU și Ligii Arabe, Kofi Annan, pentru a opri vărsările de sânge. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova este gata să sprijine o declarație sau alt document în sprijinul eforturilor lui Annan, dacă nu conține vreun ultimatum la adresa regimului sirian.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm întotdeauna pagina noastră de internet europalibera.org.
La început de an agricol, o bună parte dintre fermierii moldoveni s-au pomenit din nou în dificultate, fiind nevoiți să procure îngrășăminte și semințe pe datorii. În mare parte din cauză că nu au vândut producția de anul trecut și nu au banii necesari pentru investițiile din acest an. Pentru că situația se repetă an de an, Diana Răileanu i-a întrebat pe agricultorii moldoveni cum vor găsi o soluție.
Producătorii cu care am stat de vorbă mi-au spus că dezvoltarea și modernizarea agriculturii moldovenești se va împotmoli dacă nu va fi susținută de stat. Este și părerea fermierului Anatolie Jumiga din satul Colicăuți, raionul Briceni, care și-ar dori amânarea plății impozitului din martie cu încă 6 luni, adică pentru octombrie.
E normal să plătim impozit pe venit toți, și producătorii agricoli, și transportul, magazinele, dar să-l plătim la toamnă. Mulți producători nu au pe ce plăti, mai ales că noi, dacă îți dăm exemplu, zona de nord, cartoful știți foarte bine, anul ăsta se vinde cu 40-50 de bani. Și suntem nevoiți să apelăm la organizațiile care ne propun pesticide, să le procurăm pe datorii, tot să le plătim la toamnă. Și este evident faptul cum putem noi să dăm impozit pe venit, că noi nu avem cu ce începe a lucra.
În opinia lui Anatolie Jumiga, agricultorii moldoveni ar avea mai mult de câștigat dacă ar fi mai solidari în a se ajuta unul pe altul.
La noi în sat cândva s-a organizat o cooperativă de întreprinzători pe producerea fructelor, care lucrează foarte slab. Nu sunt pregătiți încă producătorii pentru a se uni, pentru a construi ceva împreună. S-are în vedere o casă de ambalare, un frigider, pentru că sunt gânduri diferite și încă nu este vreme, este puțin departe de a uni să putem lucra împreună la realizare, la procurare, la achiziționare.
Agricultura ar mai avea un călcâi al lui Ahile, lipsa de interes din partea fermierilor de a merge pe calea modernizării, unii continuând să apeleze la practicile de la moși-strămoși. De această părere este directorul executiv al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, Aurelia Bondar.
Sunt oameni care sunt foarte individuali și niciodată nu merg la cooperare și nu se meargă și ei fac lucrurile așa cum le-au făcut 10, 20, 30 de ani în urmă și sunt așa numiții fermieri avansați, care sunt oameni foarte deschiși pentru lucruri noi, care insistă să le facem legătura cu știința, care în permanență sunt în căutarea tehnologiei noi.
Dar sunt mai puțini decât ceilalți.
Desigur că sunt foarte puțini. Din noi estimăm undeva la 70% astfel de fermieri din totalul producătorilor agricoli care există în Moldova.
Aurelia Bondar crede că agricultura va evolua atunci când fermierii vor fi văzuți ca oameni prosperi și nu, cum spune ea, ca niște țărani care cerșesc an de an subvenții.
Noi suntem o societate tradiționalistă și vreau să spun că acum noi avem la nivel de sate oameni care au aceleași ambiții, același orgoliu ca și cowboy din Statele Unite, mai că acolo cultura și tradițiile s-au format diferit. Acolo întotdeauna acel fermier, el a fost de societate apreciat și el a avut imediat plus valoare. Noi acum trebuie să schimbăm aceste tradiții, fiindcă la noi a fost țăran. Țăranul a rupsit și necăjit de soartă, ceea ce nu este corect. Cu timpul lucrurile se vor schimba, dar în Moldova nu se schimbă lucrurile foarte repede.
Directoarea Federației Agroinform, Aurelia Bondar, susține că modernizarea agriculturii nu trebuie amânată, mai ales că fermierii moldoveni tind să ajungă pe piața Uniunii Europene cât mai degrabă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Ieri la Moscova, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat că liderii țărilor din Rusia, Belarus, Kirghizistan, Kazahstan și Tajikistan au ajuns la concluzia că va fi înființată Comunitatea Economică Eurasia până în anul 2015. Moldova, Ucraina și Armenia au statut de observatori în acest proiect. Dar tot cu această ocazie, președintele de la Moscova a lansat un avertisment străveziu către țările care sunt membre ale Comunității Statelor Independente precum Moldova, dar nu și al acestei noi propuse structuri. Valentina Ursula a întrebat pe Victor Chirilă, consilier al premierului Vlad Filat, dacă poate comenta declarațiile făcute ieri la Moscova de liderul de la Kremlin.
Eu cred că domnul Medvedev a atras atenția asupra faptului că odată ce Ucraina, Moldova și alte țări din spațiul post-sovietic vor adera la Uniunea Eurasiatică, aceste state vor avea anumite privilegii. Și probabil că s-a referit la privilegii de ordin economic, comercial și, desigur, la avantajele energetice, în special posibilitatea de a importa gaz natural din Federația Rusă la un preț convenabil pentru aceste state. Lucru deloc neglijabil pentru economiile lor. Și în același timp am menționat că odată ce respectivele state vor opta să rămână în afara acestei organizații, sigur că aceste privilegii nu vor fi accesibile. Bine, Republica Moldova a ales deja calea de integrare economică cu Uniunea Europeană. Astăzi au început negocierile cu privire la crearea zonei de comerț liber, comprehensive și aprofundate cu Uniunea Europeană. Acest lucru va presupune crearea unei zone economice, comerciale comune cu UE. Mai mult decât atât, va presupune armonizarea legislativă a țării noastre cu dreptul comunitar. Conform unor prognoze făcute de experți, odată ce acest acord va fi semnat, Republica Moldova va fi obligată să absoarbă o treime din dreptul comunitar. Ceea ce, desigur, va crește decalajul dintre Republica Moldova și restul spațiului postsovietic, care nu va face parte din această zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană. Cred că Republica Moldova în viitor va trebui să-și clarifice politica sa față de spațiul estic și, în primul rând, cu Federația Rusă.
Domnule Chirilă, ce înseamnă această clarificare din moment ce președintele rus spune că poți avea probleme și complicații dacă nu ai vrea să vii acolo unde ești invitat?
Eu cred că nu trebuie să atragem atenția la astfel de declarații. N-aș vrea să le dau o semnificație negativă. Trebuie să ținem cont de ele și să înțelegem că Republica Moldova, odată ce a ales calea integrării europene, va trebui să-și clarifice și politica sa în raport cu Estul și în special cu Federația Rusă.
L-ați ascultat pe Victor Chirilă, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe internet la adresa noastră europalibera.org. Una din primele promisiuni pe care guvernul Filat le-a făcut când a venit la putere prima dată în 2009 a fost legată de demonopolizarea unor servicii și domenii și, crede analistul economic Iurie Gotișan, au fost făcute anumite progrese.
Aparent, carul s-a mișcat din loc. Parcă s-a mai limpezit situația de pe piața cerealelor, care pe vremuri se zbunea că era controlată de un fost premier. Exportul de vin și de struguri, parcă s-a făcut ceva. Totuși există încă multe domenii destul de importante unde persistă adevărate monopoluri, inclusiv piața cărnii, a peștelui și așa mai departe.
De ce atât de greu această demonopolizare? Pe de altă parte, înțeleg că chiar și cei care dețin monopolurile nu le dețin atât de ilegal.
Probabil pentru că interesele sunt mari, destul de mari, pentru că, să zicem, unii băieți deștepți nu doresc să-și piardă veniturile de milioane recurgând la tot felul de mijloace de corupere și mită pentru a rămâne pe piață. Nu aș mira dacă aceștia își protejează afacerile prin, să zicem, cârdășie și lobism cu funcționare de rang înalt. Moldova, de fapt, a rămas o țară înapoiată în care interesele private sau de grup primează în dezavantajul celor publice. Însă și premierul, din câte îmi amintesc, iarăși spunea că am rămas atașați relațiilor de clan, de monopol, aranjamentelor oculte și intereselor private. Astfel că intervenția dură a statului, a structurilor abilitate prin lege, este până la urmă iminentă. Ori dacă am trage, spre exemplu, cu ochiul pe prețurile la multe mărfuri și produse din regiune care sunt comparativ mai mici decât la noi, prezența statului în reglementarea prețurilor ar trebui să fie mult mai vizibilă. Altfel se vor îmbogăți și în continuare câțiva, însă pe seama majorității.
Există regulile de joc în economia de piață și nici chiar statul nu poate interveni.
Este adevărat, însă în condițiile actuale statul o poate face administrativ, să zicem direct prin plafonarea sau altfel spus prin înghețarea unor anumite prețuri sau blocarea unor agenți economici care sunt identificați ca monopoliști. Aici este și marea dilemă de fapt, ori producătorii și comercianții în mare parte sunt în drept să-și stabilească de unii singuri costul unui produs, dar asta până la urmă în limitele acceptabile, fiindcă, să zicem, este injust ca deseori să întâlnești, spre exemplu, că prețul unui preparat farmaceutic, piață care a fost descriticată, să fie cu câteva zeci de lei mai mult sau mai scump decât pentru un medicament similar într-o altă farmacie, nemai vorbind de aceleași preparate ce se vând în țările vecine. Dar, repet, probabil că interesele sunt prea mari, iar voința, inclusiv cea politică, din câte se vede, e mică de a schimba ceva.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns Valentinei Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafi.
În minutele următoare, ce scrie un săptămânal prestigios de la București despre alegerea președintelui Moldovei și un punct de vedere despre opoziția din România semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la orice oră pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerea președintelui Moldovei după peste 900 de zile este comentată și la București de un important săptămânal. Tania Radu.
Armand Gușu scrie în revista 22 un articol despre alegerea noului președinte al Republicii Moldova. Cu acest episod s-ar încheia tranziția începută în aprilie 2009 și care a însemnat în ultimii 2 ani efervescență a reformelor menite să consolideze statul de drept și libertățile democratice. Am citat. Moldova a devenit astfel, mai scrie Goșu, povestea de succes a parteneriatului estic. Iar acest interval înseamnă și cea mai fastă perioadă în relația București-Chișinău. S-au deschis 2 consulate românești, la Cahul și Bălți, un birou consular la Ungheni, s-a inaugurat Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, au fost lansate mai multe proiecte de cooperare economică. Comentatorul de la 22 elogiază și progresele diplomației moldovene în acești aproape 3 ani. A fost reglat diferendul teritorial Palanca și s-a deschis o nouă pagină în relația cu Ucraina. În plus, după 6 ani de blocaj, s-au reluat negocierile în format 5+2 pentru reglementarea situației din Transnistria. Despre Nicolae Timofti, noul șef de stat, Armand Goșu spune că nu e de așteptat să fie un actor politic de anvergură, ci va avea un mandat sub miza medierii dintre putere și opoziție și a promovării unor reforme importante, precum modificarea Constituției, independența justiției, lupta împotriva corupției. În presa de la București, cel mai comentat subiect este azi propunerea făcută de președintele Traian Băsescu liderului social-democrat Victor Ponta de a fi prim-ministru, o propunere lansată în februarie în cadrul consultărilor pentru formarea actualului cabinet condus de Mihai Răzvan Ungureanu, pentru că, a dezvăluit duminică Băsescu, Ponta a refuzat atunci funcția. De atunci încoace, spun comentatorii de presă, opoziția se chinuie să minimalizeze episodul. Ponta a negat inițial, imprudent, că i s-ar fi propus ceva. Șeful statului a făcut publică însă stenograma întâlnirii de la Cotroceni, după care toată presa a luat act de minciuna lui Ponta, dar și că opoziției i-a fost întinsă o capcană. Opoziția a căzut în ea cu zgomot și tot mai adânc. Silviu Sergiu, de la evenimentul zilei, consideră că președintele Băsescu a jucat la cacealma și se întreabă în ce situație s-ar fi găsit dacă Victor Ponta ar fi spus da. În opinia lui, ar fi urmat presiuni politice severe, opoziția i-ar fi cerut demisia șefului statului și poate ar fi și obținut-o convocând proteste de stradă. Andreea Ciulac, autoarea unui comentariu postat pe Hyde Park și preluat în evenimentul zilei, se întreabă cine joacă de fapt la cacealma, președintele Băsescu sau liderul PSD Victor Ponta. Ea susține că șeful statului a întins 2 capcane succesive opoziției. Prima a fost propunerea făcută lui Ponta, dar a doua este una cu bătaie mult mai lungă, și anume numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu la conducerea guvernului. De la instalarea lui, diverse amănunte picurate în spațiul public întăresc impresia că liderii Uniunii Social-Liberale, formate din social-democrați, liberali și conservatori, sunt de fapt scindați și greu de perceput ca o alternativă la guvernare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Tot la situația opoziției din România se referă și jurnalistul Neculae Constantin Munteanu de la München în punctul său de vedere de astăzi.
Când Traian Băsescu a anunțat că i-a propus lui Victor Ponta să preia conducerea guvernului după demisia lui Emil Boc, șeful opoziției a avut reacția unui puști care se joacă de-a bața sconjelea și crede că nu-l vede nimeni pentru că el ține ochii închiși. Și-a sumețit bretelele pantalonilor scurți și l-a acuzat pe șeful statului că minte. Nu mi-a propus nimic, vrea să bage zâzanie în USL. Însă bădica Traian a pus pe masă stenograma întâlnirii cu opoziția. Nu mințea. Prinși cu minciuna, cealaltă jumătate a opoziției, Crin Antonescu, a pus pe tapet neseriozitatea, zeflemeaua președintelui. Însă pentru o opoziție care cultivă dialogul de tipul tu când vorbești cu mine demisionezi, poate că și o propunere în zeflemea e prea mult. Oricum, invitația a existat și cu ea președintele a ciuruit un fleac mai mulți iepuri dintr-un foc, începând cu cei 2 lideri ai opoziției, al 3-lea nu contează, și terminând cu mitul soluțiilor pe care le-ar avea ca să salveze țara. N-au nimic, numai gura de ei. Mai mult, a zis președintele, propunerea era serioasă, iar stenograma nu este arici pogonici, ca să amintească o publicație cunoscută de Victor Ponta încă din copilărie. Incidentul demonstrează că Zuzana era mai de mult în opoziție, chiar și fără provocările bine dirijate ale președintelui. Cei doi lideri ai opoziției se călcau pe bombeu în ciuda aparențelor. Opoziția nu pare a mai spera să obțină o victorie cu cel puțin 50%, condiție minimă pentru a-l sili pe președinte să încredințeze formarea unui guvern. Telefonicile relații privilegiate ale lui Victor Ponta cu nou prim-ministru Mihai Răzvan Ungureanu îl scot din minți pe Crin Antonescu. Șansele USL de a mai fi de actualitate la viitoarele alegeri parlamentare se clatină serios. Se pun piedici grosolane. Propunerea lui Ponta ca partidele din USL să se înscrie în statut interdicția de a colabora cu PDL a fost net refuzată de Crin Antonescu. Imediat, Victor Ponta a anunțat că el nu participă la ridicarea imunității unui deputat PDL propusă de liderul liberal pentru a nu obstrucționa justiția, explicând că el este jurist, iar Crin istoric. Pe de altă parte, dinspre PSD, care are probleme cu baronii și organizațiile din țară ce refuză să cedeze PNL-ului posturi și locuri eligibile, se înmulțesc semnalele că paritatea PSD-PNL va fi rediscutată după alegerile locale. Este o propunere pe care insistă greii PSD de la Ion Iliescu la Titus Corlățean. Normal, într-un fel, relația dintre PSD și PNL, ca număr posibil de alegători, e ca relația dintr-un pachiderm și un șoricel. Nu se egal, chiar dacă amândoi par a tropăi. Oricât de intransigente în vorbe, și PSD și PNL trebuie să țină seama că PDL organizează alegerile locale și e singurul care are ceva de oferit. Alegerile locale vor fi radiografia reală după care se vor configura alianțele posibile de după alegerile parlamentare. Iar după 8 ani de opoziție, PSD nu mai suportă încă 4. Victor Ponta a devenit mai pragmatic și mai dispus dialogului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Milioane de oameni în multe colțuri ale lumii sărbătoresc astăzi Noruzul, o sărbătoare care marchează echinocțiul de primăvară, când ziua egalează noaptea. Cunoscută ca Anul Nou Persan, scrisă și pronunțată în diverse feluri, sărbătoarea este marcată mai ales în regiunile populate de musulmani, dar are rădăcini mai vechi decât islamul pe întinsul Asiei Centrale, Orientului Mijlociu, Caucazului și chiar Europei Sud-Estice. Noruzul cu leagănul în Iranul preislamic este o tradiție milenară și o sărbătoare oficială în multe țări. Oamenii de rând o consideră sărbătoare a primăverii și înnoirii, aducătoare de bucurie și optimism, dar politicienii nu ratează ocazia de a o folosi. În Iran, unde este prima zi din calendar, este atât de populară încât n-a putut fi interzisă nici în urma Revoluției Islamice din 1979, deși nu este iubită de liderii religioși. Ayatollahul Ali Khamenei, chiar dacă a înfierat Noruzul în numeroase decrete, spunând că nu are bază religioasă, că va aduce multe daune și de lăsare morală, tot el a fost acela care a oficializat-o. Președintele conservator al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a folosit Noruzul ca să obțină mai mult sprijin popular în rivalitățile cu Khamenei. Anul trecut, Ahmadinejad l-a invitat de Noruz la Teheran pe președintele Armeniei. Anul acesta merge de sărbători în Tajikistan împreună cu președintele Afganistanului. De câțiva ani, președintele american Barack Obama și-a făcut un obicei din a felicita de Noruz poporul iranian și a discutat situația drepturilor omului din Iranul cu care Statele Unite nu se află în relații calde. Iranienii nu sunt singurii care consideră Noruzul un element important al identității naționale. Pentru cele peste 30 de milioane de curzi din Turcia, Iran, Irak și Siria, sărbătoarea a devenit un simbol al luptei pentru unitate națională. În fostele republici sovietice ale Asiei Centrale, Noruzul a fost recunoscut oficial, dar are durate diferite de la o țară la alta. În Uzbekistan, președintele Islam Karimov a declarat că el este cel care decide când să înceapă și să se termine sărbătoarea. În fine, în Azerbaijanul, care fusese multă vreme parte a Imperiului Persan, președintele autoritar Ilham Aliyev folosește de câțiva ani Noruzul pentru a-și lustrui imaginea. Anul acesta, Aliyev s-a întâlnit din nou de Noruz cu două personaje folclorice, Kosa și Kehal, adică spânul și chelbosul, cu care s-a întrecut la spartul ouălor. Este de prisos să mai spunem cine câștigă an de an în Azerbaijan această întrecere.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Din momentul în care a devenit parteneră NATO în 1994, Republica Moldova nu a participat decât la o singură operațiune post-conflict a Alianței Nord-Atlantice, cea din Irak, unde a trimis 6 contingente de geniști până în 2008. Ar putea face țara noastră mai mult pentru NATO și operațiunile sale? Este întrebarea pe care i-am adresat-o ministrului apărării de la Chișinău, Vitalie Marinuța.
La momentul actual nu suntem prezenți cu contingente în operațiunile de menținere sub egida NATO, dar suntem activi în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Avem 8 observatori militari în diferite țări din Africa și participăm la susținerea operațiunilor Națiunilor Unite în Afganistan cu helicopterele din dotarea Armatei Naționale.
De ce, domnule ministru, nu participăm? Că alți parteneri o fac.
Noi nu putem să participăm în operațiuni militare. Luând în considerație statutul nostru de neutralitate, Armata Națională este gata să participe cu diverse, începând de la detașarea specialiștilor în parte, până la detașarea contingentelor la nivel de companie. Dar este nevoie de o decizie politică, este nevoie ca noi să ne dorim aceasta, să ne dorim într-adevăr să fim nu numai consumatori ai securității, dar și furnizori.
Ce avantaj am avea dacă ar fi și soldații noștri sau geniștii noștri? Ar fi acolo unde sunt militarii ai altor parteneri?
Pentru noi, în primul rând, cred că ar fi imaginea pe plan internațional, fiindcă participăm cot la col cu partenerii noștri strategici, am fi mai credibili. În rândul 2, am fi ambasadori ai Republicii Moldova peste hotare și, fără doar și poate, unele programe de asistență pot să fie cu mult mai mari, mai valoroase. Dar așa, mai mult suntem axați pe programe educaționale, instruire și cred că și aceasta este până la un moment, fiindcă nu poți decenii întregi să consumi și până la urmă să nu susții acei parteneri care îți dau oferta să te dezvolți.
Credeți că NATO are astfel de așteptări în raport cu Republica Moldova?
N-aș spune că NATO are așa așteptări, fiindcă NATO nu este organizația care îți pune condiții. NATO dă posibilități, oportunități care trebuie valorificate în funcție de acele viziuni sau de ambiții ale fiecărui stat aparte. Sper că odată cu liniștirea spiritelor în domeniul politic în Republica Moldova, se va discuta și pe această oportunitate. Suntem membri a globului pământesc, a familiei umane și cele probleme care sunt pe agenda, cred că ar trebui să fie și pe agenda noastră și să contribuim la soluționarea lor.
Ministrul apărării din Moldova, Vitalie Marinuța, a fost invitatul de astăzi al rubricii săptămânale îngrijite de Liliana Barbăroșie, Cui e frică de NATO?
Găsiți oricând această rubrică pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Cum ajungi proprietar de teren în centrul capitalei la doar 10 euro metru pătrat? Devii rezident al parcului industrial Tracom. Statutul de rezident al parcului industrial oferă investitorului, pe lângă responsabilitatea dezvoltării unei afaceri bazate pe investiții și crearea locurilor de muncă, o serie de avantaje, cum ar fi posibilitatea de privatizare a acestui teren la un preț mult mai mic decât cel de piață. Cu o condiție însă. Compania rezidentă va putea privatiza terenul după ce face investiții. Se caută lobiști pentru a rezolva problemele agricultorilor. Agricultorii din Republica Moldova se confruntă permanent cu foarte multe probleme, care pentru a fi rezolvate necesită o lobare a intereselor agricultorilor și o poziție consolidată a tuturor asociațiilor. Tot miercuri. Paradox. Veniturile populației cresc, prețurile apartamentelor scad. Prețurile pe piața imobiliară scad continuu, de cel puțin un an și jumătate. Însă, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra nivelului la care s-a ajuns în acest moment, trebuie să raportăm prețurile la salarii. Cum a evoluat raportul preț-salariu în ultimii ani și la ce ar trebui să ne așteptăm în următorii ani? Mai multe detalii aflați miercuri, 21 martie, citind noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.